Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Ni saa 10:30 jioni Alhamisi, Mei 14 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express hivi leo, hali bado ni tete nchini Burundi na haijulikani Rais Pierre Nkurunziza pale alipo kwa hivi sasa. Lakini kwa upande wa Tanzania, nini kinaelezwa?
Lakini naomba tu niwatahadharishe wa Tanzania, hali ya Burundi ni tete. Lolote linalosemwa, wewe unadhani ni dogo, lakini linaweza kugharimu maisha ya mtu.
Ni Bernard Membe, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania. Mengi zaidi utasikia hapo baadaye. Hii ni VOA Express, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Idi Ligongo. Leo tutakuwa na hoja kwa hoja. Kile tunachouliza ni madai ya kupinduliwa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza. Ni sawa ama si sawa?
Ingawaje kuchukua serikali kijeshi sio kidemokrasia, lakini naona ni sahihi. Nkurunziza alichaguliwa na Warundi, na huyu ambaye ameamua kupindua nchi bila nikasema amefanya kosa.
Basi yote hayo na mengine mengi utasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo, lakini kwanza kabisa ni habari za dunia zikisomwa naye Mkamiti Kibayasi.
Milipuko na milio ya risasi inaripotiwa katika mji mkuu wa Burundi siku moja baada ya jenerali mmoja wa cheo cha juu kufanya jaribio la mapinduzi wakati rais akiwa nje ya nchi. Bado haijafahamika nani anaongoza nchi, huku maandamano ya kila siku ya kisiasa mjini Bujumbura yakionekana kutoa njia mapambano yanayohusisha vyama hasimu vya kisiasa. Mashahidi wanaripoti mapigano makali hii leo kuzunguka eneo la redio ya taifa ambalo hadi hivi sasa bado lipo mikononi mwa wafuasi wa rais. Idhaa ya Kirundi ya Sauti ya Amerika inaripoti kwamba redio ya taifa ya Burundi imezimwa. Saa moja iliyopita, redio hiyo ilitangaza ujumbe kutoka kwa Rais Pierre Nkurunziza ambaye alisema bado yupo madarakani na kwamba jeshi linamuunga mkono. Wanamgambo wanaoshukiwa kuwa Boko Haram wameshambulia kaskazini mwa mji wa Maiduguri nchini Nigeria, shambulizi lao la kwanza kwenye mji mkuu wa jimbo la Bono katika kipindi cha miezi miwili. Mashuhuda wanasema mamia ya wanamgambo walishambulia eneo karibu na vizuizi vya mji wa Giwa jana usiku kwa bunduki na milipuko mikubwa. Pia kulikuwa na ripoti kwamba wajitoa mhanga kadhaa walikuwa miongoni mwa washambuliaji. Wanajeshi walizima shambulizi hilo baada ya saa kadhaa za mapigano. Shirika la habari la Ufaransa linaripoti kwamba wanajeshi wasiopungua watatu wa Nigeria, wapiganaji sita na darzeni ya wapiganaji wa kundi la Boko Haram waliuawa. Rais wa Marekani Barack Obama na maafisa waandamizi kutoka mataifa sita ya Ghuba wanaendelea na mkutano wao hii leo juu ya masuala Mashariki ya Kati, ikiwemo umuhimu wa mkataba wa nyuklia na Iran na mapigano nchini Iraq, Syria, Yemen na Libya. Mazungumzo na wanachama wa Gulf Cooperation Council yalianza kufanya kazi kwa chakula cha jioni jana usiku huko White House kabla ya kuhamishiwa leo kwenye makazi ya rais ya Camp David yaliyopo kilomita 100 kaskazini ya Washington. Bwana Obama alisema mikutano imekuja katika muda wa kile alichokiita wakati wa changamoto nyingi katika eneo la Ghuba. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kundi la Taliban limedai kuhusika leo kwa shambulizi moja la saa kadhaa kwenye nyumba ya kulala wageni katika mji mkuu wa Afghanistan ambalo liliua raia 14 wakiwemo wageni kadhaa. Mkuu wa polisi wa Kabul Abdul Rahman amesema shambulizi lilianza jana usiku wakati watu wenye silaha walipoanza kufyatua risasi kwenye jengo la Park Palace Hotel wakati wa sherehe za wageni. Saa tano baadaye zilimalizika kwa polisi kuwaua washambuliaji watatu, alisema. Ubalozi wa Marekani umesema raia mmoja wa Marekani alikuwa miongoni mwa waliokufa, huku maafisa wa India wakisema raia wanne wa India waliuawa. Taarifa ya Taliban inasema wanamgambo walilenga sherehe hizo kwa sababu ya kuwepo kwa Wamarekani na kwamba shambulizi hilo lilifanywa na mjitoa mhanga mmoja peke yake akiwa na silaha za kisasa. Maafisa wa Filipino wanasema watu 72 hivi sasa wamethibitishwa kufa baada ya moto kuwaka katika kiwanda kimoja cha viatu katika eneo la watu maskini la Manila. Darzeni ya watu pia walijeruhiwa wakati moto ulipowaka kwenye kampuni ya Kentex ambayo inatengeneza viatu aina kanda mbili. Haijafahamika wazi ni watu wangapi kama bado wapo ambao bado wamepotea. Moto kwenye jengo hilo la ghorofa mbili unaaminika kusababishwa kutokana na uchomaji vyuma ambapo vifaa vyake viligusana na madawa ndani ya jengo hilo. Na mchunguzi mmoja wa serikali kuu anasema teknolojia mpya ya usalama huenda ingezuia ajali ya Jumanne ya treni ya abiria ya Amtrak katika mji wa kaskazini mashariki wa Philadelphia, Marekani. Mamlaka ya Taifa ya Usalama na Usafiri NTSB ilisema treni huenda ilikuwa ikisafiri zaidi ya kilomita 160 kwa saa, angalau mara mbili ya mwendo unaotakiwa katika kona mahala ambako ilipata ajali na kuwa watu wasiopungua 7 na kujeruhi 200 wengine, baadhi yao wapo mahututi. Mfanyakazi wa NTSB Robert Sumot aliwamwambia waandishi wa habari kwamba eneo ambalo ajali ilitokea alikuwekewa mfumo uitwao Positive Train Control ambao unatumia GPS na vifaa vingine ambavyo vinapunguza mwendo wa treni kama treni inazidisha mwendo au ipo katika hali ya hatari ya kugongana na treni nyingine.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Baada ya jaribio la kupindua serikali ya Burundi hapo jana, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mwandishi wetu Haidallah Hakizimana akiwa mjini Bujumbura, Burundi, na kutaka kujua hali ikoje sasa hivi baada ya rais kutoa taarifa kuwa mambo ya kushwari.
Kuanzia siku ya jana baada ya mapinduzi ya kijeshi kutangazwa, watu walianza kusherekea mitaani wakasema kwamba pengine amani imepatikana baada ya maandamano ya takriban wiki tatu. Lakini baadaye mambo yalikuja kugeuka kwa sababu watu wako katika hali ya sintofahamu, hawajui kwamba ni mapinduzi ambayo yamefeli au wamefanikiwa kufanya ya mapinduzi. Kwa hivi sasa kitu ambacho niweze kwa kuambia kwamba ni hofu ambayo imetanda miongoni mwa wananchi kutokana na kwamba redio zote zimefungwa. Mfano, hii redio ya umma RPA imeshambuliwa usiku alfajiri ya leo na kikundi cha watu ambao walikuwa wamejihami na silaha nzito nzito. Makombora yamesikika sana na redio hiyo imefungwa na kuweza kuchomwa moto.
Na je, walioshambulia redio kama unavyosema ni redio za serikali ama redio za kibinafsi?
Ni redio za kibinafsi. Redio moja tu ya serikali ndio inasikika nchini kote. Hizi kuna hizi za kibinafsi mbili, Bonesha FM na Radio Isanganiro, ambazo zilikuwa zinasikika hapa mjini Bujumbura, lakini kuanzia leo zimefungwa kabisa, hakuna matangazo ambayo yako hewani. Radio ya RPA ndio imeshambuliwa kwa makombora na kikosi cha askari jeshi ambao walikuwa wanafanya ulinzi pale wakashindwa nguvu, na redio majengo yamechomwa kabisa, moto umepatikana. Na kwa hivi sasa hata kuna makombora ambayo yanasikika, hatujui ni wapi, na risasi, na watu wamekataa, wameshindwa kutoka nyumbani wakihofia kupigwa risasi.
Unaona kama kwamba labda vikosi vya serikali vimegawanyika kwa njia fulani?
Siwezi nikahakikisha hilo, lakini kuna mgawanyiko kwa sababu hii redio kutoka kikundi au kikosi kinachomlinda ni kikosi maalum ambacho kinamlinda rais wa jamhuri. Kwa hivyo sasa ndicho kinashika doria hapa. Mpaka hivi tunasikia makombora, hatujui kinachoendelea. Watu hawatoki nje, tumezuriwa ndani, hakuna kazi inayoendelea.
Je, tangu rais kutoka mkutano wa jana kule nchini Tanzania, je, rais ametoa taarifa yote ama kuna taarifa imetoka kwa upande wa serikali? Na je, inajulikana alipo rais Nkurunziza?
Sasa rais Nkurunziza hajajulikana aliko. Walisema tangu jana majira ya saa 8 kwamba anaelekea Bujumbura, lakini hakuweza kutua kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa wa hapa mjini Bujumbura kwa sababu uwanja huo umedhibitiwa na majeshi ambayo yanawaunga mkono hawa waliofanya mapinduzi. Hakuwasili, lakini leo katika taarifa ya mchana kwenye redio ya taifa amezungumza kwa njia ya simu, lakini hawakusema amezungumza anazungumza kutoka wapi. Kuwa majeshi Prime Niyongabo ametoa taarifa akisema kuwa kwa hivi sasa hali
je, kuna amri yoyote imetolewa ya kutotoka nje, ama kuna watu wanaotembea tembea, ama watu wamekaa tu katika sehemu zao?
Pengine nianzie hapa mjini Bujumbura ambapo watu wanahofu sana. Katika mitaa mbalimbali hakuna hata kutoka nje, watu wako ndani, lakini katika mitaa mingine watu wanatoka nje, duka zimefunguliwa, lakini huwezi kwenda mpaka mjini kati Bujumbura, hakuna basi ya usafiri. Ukiangalia kwenye barabara kuu hakuna mtu. Hata na mimi nimejaribu kwenda mjini kati, lakini nikashambuliwa, nikarudi nyumbani. Bani nimesikia risasi karibu yangu, ikabidi nisimamishe safari yangu nikarudi hapa nyumbani.
Ni mwandishi wetu wa Bujumbura, Burundi, Haidala Kizimana akizungumza na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Wakati hatma ya rais wa Burundi Pierre Nkurunziza ikiwa haijawekwa wazi baada ya jaribio la mapinduzi la jana, akiwa anahudhuria kikao cha nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki jijini Dar es Salaam, maafisa wa serikali ya Tanzania wamekataa kuweka wazi juu ya mahali alipo rais huyo mpaka sasa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ana taarifa kamili.
Jijini Dar es Salaam hii leo, waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Bernard Membe aliyebanwa na waandishi wa habari waliotaka kuthibitisha taarifa kwamba rais wa Burundi Pierre Nkurunziza bado yupo nchini Tanzania, alikataa kuzungumzia suala hilo kwa kueleza kwamba hajui rais huyo wa Burundi aliko, huku akisisitiza kwamba Watanzania wanatakiwa kuwa makini wakati huu ambapo nchi hiyo jirani ipo katika wakati mgumu kisiasa.
Halo, mimi sijui. Asante. Lakini naomba tu niwatahadharishe Watanzania. Hali ya Burundi ni tete. Lolote linalosemwa, wewe unadhani ni dogo, lakini linaweza kugharimu maisha ya mtu. Naomba mnielewe hilo. Wenzetu wanayo matatizo na ni vizuri tukavuta subira badala ya kuyatangaza tangaza. Kila uhai wa mtu uko kwenye hali mbaya.
Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania Bernard Membe alisema kwamba baraza la mawaziri la Jumuiya ya Afrika Mashariki litakutana Jumatatu wiki ijayo kufanya tathmini ya hali ilivyo nchini Burundi na kutoa taarifa wakati huo wa hatma ya hali ya kisiasa nchini humo.
Baraza la mawaziri lililokutana jana na juzi litakutana tena wiki ijayo, mapema wiki ijayo, na ni Jumatatu ningeweza kusema hivi. Na tutakutana Jumatatu kwa ajili ya kufanya sasa assessment ya hali halisi ya Burundi katika siku mbili tatu hizi mpaka siku ya Jumatatu. Na kwa hiyo sitaweza kuzungumzia jambo jingine lolote kuanzia sasa mpaka Jumatatu jioni tutakapokutana. Baada ya kukutana na baraza la wenzangu, hapo ndio tutajua mambo ya kuzungumza.
Marais watano wa nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki walikutana kwa dharura jijini Dar es Salaam jana kwa lengo la kujadiliana na kutafuta ufumbuzi wa mzozo unaoendelea nchini Burundi wakati nchi hiyo ikielekea katika uchaguzi wake mkuu, huku wakiazimia kwamba uchaguzi huo uliotarajiwa kufanyika mwezi ujao wa Juni usitishwe kwanza kutokana na kuwepo kwa machafuko nchini humo hadi pale hali ya amani itakaporejea. Kiini cha mzozo huo mpya wa Burundi ni hatua ya Rais Pierre Nkurunziza kwa nchi hiyo kutaka kuwania tena uongozi wa taifa hilo kwa mara ya tatu baada ya kutumikia vipindi viwili vya urais kama ilivyoainishwa kwenye katiba ya Burundi na mkataba wa amani wa Arusha. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Namba si msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Unaweza kutupata kwa kutumia mtandao wetu wa www.voaswahili.com, ukurasa wetu vile vile wa Facebook, na kuweza kujua yale ambayo tunakuletea na kukupasha kuhusiana na mambo mbalimbali ya kidunia. Hali kadhalika ukurasa wetu wa Twitter vile vile unaweza kutupata, na tupo pia katika Instagram. Kwa Bujumbura Burundi unaweza kutusikiliza kupitia 94.9 FM Bujumbura Burundi, na kuweza kupata habari mbalimbali kutoka idhaa ya Kiswahili kwa lugha mbalimbali saa 24. Basi ndivyo tunavyokwenda hivyo, na hii ni VOA Express moja kwa moja hivi sasa. Tunakwenda kupata burudani ya muziki. Tunamuona hapa kijana anaitwa Sheta Mgamiti Kibayasi, anakuambia
Shikorobo.
chat.
Msikilizaji, ni VOA Express kutoka Washington DC. KC Sheta Shikorobo.
Naona ulikuwa ukijirusha hapa na pale.
Hai basi msikilizaji, ni VOA Express kutoka Washington DC.
Msikilizaji, katika hoja kwa hoja leo tunaye Robert Mwanzi wa Nairobi, Kenya, na Edward Kabamba wa Haidom, Manyara, Tanzania. Na hapa wanapashana hoja zao za kudaiwa kupinduliwa kwa serikali ya Nkurunziza. Je, ni sawa ama la?
Mimi katika maoni yangu, ingawaje kuchukua serikali kijeshi sio kidemokrasia, lakini naona ni sahihi kulingana na ule uongozi uliopo. Kwa mfano, bwana Pierre Nkurunziza alifika mahali ikawa kwamba anataka kukwamilia katika yale mamlaka. Sasa mpaka hata kama tulimweka pale ama aliwekwa pale na watu wa Burundi katika njia ya kidemokrasia, sasa huwa inaizua ile changamoto ambayo watu huwa katika ile hali ambayo ya kuona kwamba ni kama yeye anataka sasa kukwamilia katika uongozi.
Mimi naweza nikasema kwamba hii kitu iko tofauti. Nkurunziza alichaguliwa na Warundi, na huyu ambaye ameamua kupindua nchi, bila nikasema amefanya kosa, kwa sababu saizi kutaenda kutokea ya kutokea katika nchi ile ikaleta ni matatizo, na pale pale bado tu wakimbizi watazidi kufanyaje kukimbilia katika nchi za zilizoko jirani, wanakwenda huko huko nchini Kenya alikoko bwana Robert.
Nimemsikia ndugu Kabamba, lakini mimi nasisitiza tu, hata wakati rais wa Burundi alipoongezewa muda, wananchi wenyewe walienda katika barabara wakasema kwamba hawangependelea suala hilo lifanyike vile vile. Na jana vile vile uliona vile walikuwa na furaha, pia walienda barabarani wakaona ni kama jeshi limekuwa mwokozi, na kile ambacho ningesii vile jeshi limechukua, halingekuwa lichukue ili linataka kuongoza, lakini liweke katika ule mpito ambao utafanya kwamba tupate serikali nyingine ya kidemokrasia. Na
tunajua tatizo katika bara letu la Afrika. Kwa nini watu wasiwe kama hayati Nelson Mandela aliyekuwa rais wa Afrika Kusini?
Kina Mandela wale bwana waliongoza nchi ikiwa kwanza tuseme bado watu walikuwa hawajapevuka. Lakini ukija kaangalia hizi nchi ambazo sasa hizi zinaleta matatizo, bado hapo kuna watu wanaochochea. Ile Burundi na wao kuja kufanya mapinduzi, sio kwamba ni wao tu wameamua na jeshi limeamua, kutakuwa na nchi zinazochochea. Ni nchi gani ambayo ina mapigano mengi ambayo yaishi? Ukija kaangalia Burundi, miaka mingi sana bado ina matatizo na watu bado wamepata matatizo. Lakini ni jana tu rais Nkurunziza zimetoka Burundi aje Tanzania ili afanye suluhisho. Lakini badala kutoka kule tayari ile nchi imepinduliwa, kitu ambacho tuseme sasa hizi kinashangaza ulimwengu mzima. Na ni kitu ambacho nadhani wale Warundi na nchi jirani wataenda kupata matatizo. Mimi nadhani hawa watu wangerudi kwenye meza wakazungumza, wakatafuta namna kumaliza hili tatizo.
Ile kupatikana katika demokrasia kweli nchini Burundi na barani Afrika kwa jumla, ningesii tu jeshi wakati limechukua likae na lisiweze kumwekea vikwazo zote huyo rais, wamlete na wakae na Warundi wenzao katika hali ya amani na waseme, wewe umeshaongoza vipindi hivi, wacha pia wengine nao wafanye nini waongoze. Lakini tusiwe na katika yale malumbano ya kuanza vita ile ya kimbari.
Mimi kwa kumalizia, kwanza naomba Warundi watambuane kwamba wamezaliana wao kwa wao, japo kuna makabila mawili yanaletiana itilafu. Alafu pia ningeliomba viongozi wao wangelikuwa na msimamo na wawe na maamuzi, inapotokea swala katika nchi yao wawe mstari wa mbele, wasiachie mataifa ambayo yako nje.
Haya basi, bado tunaendelea kuangalia mgogoro wa Burundi. Kufuatia mgogoro wa Burundi unaoendelea nchini humo kwa sasa, raia wa nchi hiyo waishio nchini Kenya wanafuatilia matukio hayo kwa karibu, wakishauri viongozi kutafuta suluhu. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, amekutana na Warundi kadhaa pamoja na Wanyarwanda huko Mombasa, Kenya.
Matukio yaliyokumba nchi ya Burundi yanafuatiliwa kwa karibu na raia wa nchi hiyo walio hapa Mombasa na wenzao wa Rwanda, ambao miaka 90 walishuhudia vita vibaya na maangamizi ya watu wengi. Mombasa ni eneo moja ambalo raia hawa wanafanya kazi za biashara kama vile kusafirisha mizigo na hata familia zao kusomea hapa na hata kutafuta uraia. Baada ya kusikia habari kuhusu jaribio la mapinduzi ya serikali, nimezungumza na baadhi yao wakikosoa hatua ya rais wa nchi hiyo kutaka muhula mwingine mamlakani.
Mimi naitwa Joseph Chemba.
Na kabila.
Mimi ni kabila Murundi. Tulikuwa pamoja, nilikuwa mmoja kuwa tuko pamoja na hao.
Matatizo yako? Nimesikia wanajeshi wamepindua serikali na wamemfukuza huyo president. Na alikuwa kwa ziara ya Tanzania, na yeye kama katibu nasema kai kwa uongozi for two terms, na yeye anataka kujiongezea. Si shida itatokeza hapo, na ile hali kuna wenzake wanataka wapewe.
Upande wa rais Nkurunziza unasema wapinzani wanaonga watu waandamani.
Ah, si upinzani, katiba ndiyo inachochea wananchi waandamani. Maana kama katiba inasema tu terms ni miaka 10, miaka 10 ama terms 2. Sasa ndiyo hizo, sio terms 3.
Unaelewa, mimi bado sijaelewa kama alifanya nini Nkurunziza. Na wewe kama mwananchi unapasha side ya nchi, unapasha endelea.
Mimi naona huyo Nkurunziza amefanya makosa, kwa sababu aliingia pale kidemokratic. Sasa ni afuate vile demokrasi inavyosema, si kufuata mambo ya tamaa.
Sasa wananchi wamempa mara moja, hawajampa mara mbili.
Alichaguliwa na pale ameti miaka 5. Alikuwa yuko ofisi gani? Aonyeshe mfano mzuri. Uhuru Kenyatta, Yoweri Museveni amonyeshe mfano mzuri. Kagame wa Rwanda. Tabu hivi sasa Burundi inapigana, tuna wasiwasi na Uganda. Unaona? Sasa sisi tutakuwa kila siku mwananchi anatembea, yeye anatembea na mandege, mwananchi anapigana chini na njaa na watoto wadogo kufa bila kufikiria wananchi wake. Hiyo inchi ni ya Mungu na wa Burundi ni wa Mungu. Yeye hana title deed ya hiyo parliament wala hiyo inchi.
Nikiwa pia hapa Mombasa, nimekutana na afisa mmoja wa shirika la Transparency International, Francis Cairo, na kumuuliza anachofikiria kuhusu njama ya mapinduzi ya serikali huko Burundi.
Kupindua serikali kutumia nguvu si kitu ambacho tunaweza tukakienzi sana, sababu pia ni kuvunja sheria. Inchi ambayo ina katiba, inafaa yule kiongozi ambaye ako pale aondolewe kwa misingi ya kisheria. Kutumia jeshi si kufuata sheria. Pia inamaanisha kwamba Burundi itarudi mahali ilikuwa 2005.
Nkurunziza mwenyewe amekuwa ni mtu ameonekana sana katika wananchi, mpaka amebuni timu ya kandanda kutoka Ikulu, inacheza na vyuo, inacheza na shule za sekondari. Yeye kama mtu unamuonaje sasa?
Kwangu mimi imekuwa ni a perfect case ya from grace to grass. Nkurunziza namuona hivyo, mtu wa kuenziwa, mtu ambaye amejaribu kuweka Burundi pamoja, amehudumu muda wake. Siku za mwisho mwisho peke yake ndio hizi anaharibu.
Kutoka hapa Mombasa, na mimi Josephat Kioko kwa niaba ya Sauti America, VOA Express.
Haya basi msikilizaji, moja kwa moja tunaelekea kwenye yavumayo mitandaoni. Harrison Kamau, tueleze nini basi kinaendelea huko hasa kuhusiana na Burundi.
Kwenye yavumao mitandaoni hivi leo, macho yetu tunaelekeza nchini Burundi, ambapo hali ya kisiasa imebaki kuwa tete hasa baada ya jaribio la kupindua serikali, wakati mkutano wa kujadili hali nchini humo ukiendelea hapo jana mjini Dar es Salaam nchini Tanzania. Jenerali Godfroy Niyombare, ambaye alikuwa kwa wakati mmoja mkuu wa ujasusi, alikuwa ametangaza kudhibiti serikali kupitia redio ya kibinafsi baada ya Rais Pierre Nkurunziza kuondoka nchini akielekea Tanzania kuhudhuria kikao cha viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa madhumuni ya kutatua mzozo unaoendelea nchini Burundi. Rais Nkurunziza alikuwa wa kwanza kuchapa mitandao ya kijamii alipoandika kwenye Twitter kuwa watu wawe watulivu na kwamba hali ni shwari nchini humo. Licha ya hakikisho hilo kutoka kwa rais, hali ingali tete nchini humo, huku wengi wakibaki kutoa maoni yao kwenye mitandao ya kijamii, hasa ikizingatiwa kuwa mawasiliano kupitia redio yamekuwa adimu baada ya redio kadhaa za kibinafsi kushambuliwa usiku kucha. Basi wengi wametoa maoni yao kwenye Twitter wakieleza hisia zao kutokana na hali ilivyo nchini Burundi. Ekuru au Kot anasema kuwa watu wa Burundi walimheshimu rais wao kwa miaka 10. Mbona naye asiwaheshimu na kuondoka mamlakani? Akwama anasema kuwa huu sio wakati wa Warundi tena kuwa wakimbizi. Umoja wa Mataifa unasema kupitia Twitter kuwa lazima ulimwengu ungane kuwasaidia Warundi na kulaani vitendo vyote vya ghasia. The Makongo anasema kuwa unapowasikiliza waandamanaji kwa makini nchini Burundi ni dhahiri kujua misimamo na mirengo ya kisiasa iliyoko nchini humo. Frank Pan anasema kumuona Rais Nkurunziza anavyotaka kuwania kwa muhula mwingine ni dhahiri kuwa anataka kuwa rais wa maisha. Na Red Pepper anasema jamani, nchi yenu ni ndogo na mnaweza kusuluhisha mambo bila mapigano. Tunaiombea Burundi. Ni baadhi tu ya mambo mitandaoni.
Hii ni VOA Express, na kabla ya kukamilisha matangazo yetu, Mkamiti Kibayasi anakusomea muhtasari wa habari.
Milipuko na milio ya risasi inaripotiwa katika mji mkuu wa Burundi siku moja baada ya jenerali mmoja wa cheo cha juu kufanya jaribio la mapinduzi wakati rais akiwa nje ya nchi. Bado haijafahamika nani anaongoza nchi, huku maandamano ya kila siku ya kisiasa mjini Bujumbura yakionekana kutoa njia ya mapambano yanayohusisha vyama hasimu vya kisiasa. Wanamgambo wanaoshukiwa kuwa Boko Haram wameshambulia kaskazini mwa mji wa Maiduguri nchini Nigeria, shambulizi lao la kwanza kubwa kwenye mji kuwa jimbo la Bono katika kipindi cha miezi miwili. Mashuhuda wanasema mamia wanamgambo walishambulia eneo karibu na vizuizi vya mji wa Giwa jana usiku kwa bunduki na milipuko mikubwa. Rais wa Marekani Barack Obama na maafisa waandamizi kutoka mataifa sita ya Ghuba wanaendelea na mkutano wao hii leo juu ya masuala ya Mashariki ya Kati, ikiwemo umuhimu wa mkataba wa nyuklia na Iran na mapigano nchini Iraq, Syria, Yemen na Libya. Mazungumzo na wanachama wa Gulf Cooperation Council yalianza kufanya kazi kwa chakula cha jioni jana usiku huko White House kabla ya kuhamishiwa leo kwenye makazi ya rais ya Camp David yaliyopo kiasi cha kilomita 100 kaskazini ya Washington. Kundi la Taliban limedai kuhusika leo kwa shambulizi moja la saa kadhaa kwenye nyumba ya kulala wageni katika mji mkuu wa Afghanistan, ambalo liliua raia 14 wakiwemo wageni kadhaa. Mkuu wa polisi wa Kabul Abdulrahman amesema shambulizi lilianza jana usiku wakati watu wenye silaha walipoanza kufyatua risasi kwenye jengo la Park Palace Hotel wakati wa sherehe za wageni.
Tunashukuru kwa kutusikiliza alasiri hii ya leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, msimamizi Mary Mgawi, mwendeshaji Dwayne Collins, fundi mitambo Peter Henley, mimi ni Idi Ligongo
naitwa Mkamiti Kibayasi
kutoka Washington DC. Alasiri njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.